Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το θέμα μας σήμερα αφορά τον κόσμο, τον χριστιανό και τον κόσμο. Και συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρεται από τους πατέρες ότι ο χριστιανός ζει μέσα στον κόσμο, ζει, το επαναλαμβάνω, μέσα στον κόσμο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά δεν ζει για τον κόσμο. Αν εμβαθύνουμε σε αυτή την φράση, θα καταλάβουμε πολλά. Ζούμε μέσα στον κόσμο αυτόν, αλλά δεν ζούμε για τον κόσμο αυτόν. Δεν συμμετάσχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ένα παράδειγμα να αναφέρουμε που είναι και επίκαιρο. Ένας χριστιανός ποτέ δεν θα γυμνωνότανε και να κάνει μπάνιο στη θάλασσα με μαγιό ή μπικίνι αν είναι γυναίκα, και ας μένει κοντά στην παραλία, όπως είναι πολλά μέρη στην Ελλάδα παραλιακά. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν ζούμε για αυτόν τον κόσμο. Ένα παράδειγμα από τα πολλά παραδείγματα: οι γυναίκες φοράνε παντελόνια, μίνι και εγώ δεν ξέρω τι άλλα εσχρόν και λέγιν φοράνε που είναι στον κόσμο. Εμείς σαν χριστιανοί φοράμε φούστα, οι γυναίκες. Οι άντρες δεν φοράνε παντελόνια κολάν που είναι τσιτωτά επάνω στο σώμα μας, φοράμε παντελόνια φαρδιά, ριχτά τέλος πάντων, ή και πουκάμισα. Και πάλι επιβεβαιώνεται ο λόγος αυτός, δεν ζούμε για τον κόσμο αυτόν. Γιατί είναι πολύ απλό, οι χριστιανοί του κόσμου με το κοσμικό πνεύμα θέλουν να αρέσουν στους άλλους, θέλουν να τηρήσουν τη μόδα, θέλουν να είναι, όπως το λέμε, μέσα στα πράγματα, να είναι in, όπως αγγλοφέρνουν κιόλας οι Έλληνες. Θέλουν να επαινούνται ότι είναι όμορφοι, θέλουν να δείχνουν ότι δεν είναι εκτός του κόσμου, δηλαδή είναι παρόν μέσα σε όλα. Ακριβώς αυτό αντιμάχεται η λέξη και η φράση «ζούμε μέσα στον κόσμο», αλλά δεν ζούμε για τον κόσμο. Έχει έρθει πλέον η ώρα, αγαπητοί ακροατές, που ο χριστιανός πλέον ξεχωρίζει από τον συνηθισμένο άνθρωπο που ζει μέσα στον κόσμο. Και ξεχωρίζει πλέον με πολλούς τρόπους. Από την ενδυμασία του, από την ομιλία του, από τη συμπεριφορά του και προπάντων από τον τρόπο σκέψεώς του. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα, τα λέω όσο πιο αργά μπορώ για να τα κατανοήσουμε, να μείνουν αυτά τα λίγα πράγματα μέσα στο μυαλό μας, να τα επεξεργαστούμε, να τα δουλέψουμε. Δεν είμαι κανένας φωτισμένος, δεν είμαι κανένας Άγιος. Προσπαθώ να γίνω χριστιανός. Προσπαθώ να τηρήσω τις εντολές του Θεού. Και ας έρθουμε τώρα στο φλέγον θέμα, το οποίο είναι... Φλέγον θέμα το έχουν κάνει δηλαδή, βέβαια, πάλι μία μόδα, η οποία αυτή η μόδα είναι εδώ και 15-20 χρόνια, για τις ταυτότητες, για το 666, για το γραμμωτό σύστημα, για τα τσιπάκια, κωδικοποίηση, ελέγχους και δεν ξέρω πώς το λένε, γεωαναζήτηση, δηλαδή να ξέρουν πάντα που είμαστε, όπως με τα κινητά μας. Ας πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι να σκεφτούμε αυτά που είπα και ας συνεχίσουμε σε ένα λεπτάκι. Πάλι αγαπητοί ακροατές, κοντά ένα λεπτάκι παρά 10 δευτερόλεπτα. Το θέμα μας, αγαπητοί ακροατές, για αυτές τις λεγόμενες ταυτότητες, οι οποίες έχουν αλλάξει πόσες φορές μορφή τα τελευταία 15 χρόνια. Μία με το γραμματοσύστημα, μία με την μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία με τις ταυτότητες τις τραπεζικές, μία με την αχρήματη πληρωμή και δεν συμμαζεύεται όλα αυτά τα συστήματα, τέλος πάντων, που έχουν αυτό το γραμματοσύστημα και μας αναγκάζουν ή μας προτρέπουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τις κάρτες ή με τα κινητά, τα οποία είναι βεβαίως έχουν τσιπάκια και αυτά. Όλα αυτά τα θέματα που εδώ και 15 χρόνια είναι στην πάνω λίστα, ας το πούμε, των χριστιανών. Κατά πόσο όλα αυτά τα θέματα, θα συνεχίσουμε τώρα στην εκπομπή να αναλύσουμε, είναι τελικά τόσο σημαντικά για τον χριστιανό. Προσωπικά η δική μου άποψη, δεν θέλω βέβαια, αυτά θα τα κρίνετε εσείς με αυτά που θα σας πω, θα τα επεξεργαστείτε και θα δείτε αν είναι σωστά αυτά που λέω ή όχι. Δεν θέλω να επιβάλλω κανενός τη γνώμη μου, ουμιγένετο, ή να προτρέψω κάποιον σε αυτά που λέω. Ο καθένας έχει το μεγαλύτερο δώρο από το Θεό, την ελευθερία βούλησης. Πριν όμως πάμε στις ταυτότητες και σε όλα αυτά τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου, θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, ότι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο για έναν χριστιανό, και νομίζω ότι μιλάω σε χριστιανούς, εάν δεν είστε χριστιανός δεν έχει νόημα να ακούσετε αυτήν την ομιλία. Απευθύνεται καθαρά μόνο σε χριστιανούς. Και χριστιανούς βέβαια που βιώνουν την πνευματική ζωή. Χριστιανούς που είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Και θα ήθελα πρωτίστως να αναφερθώ στο μεγάλο, στη μεγάλη δοκιμασία που περάσαμε, γιατί ήταν μια δοκιμασία που ο διάβολος μας κοσκίνησε λιγάκι, επέτρεψε ο Θεός με έναν τρόπο παράξενο, με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από ό,τι τον περιμέναμε. Ο Θεός όμως με άλλα μέτρα μετράει από ότι εμείς οι άνθρωποι, όπως περιμένανε τότε οι Εβραίοι τον Θεό ως σωτήρα, ήρθε ως ταπεινός, ως τον περιμένανε σαν γενναίο πολεμιστή να τους απελευθερώσει από τους αμαρτωλούς, ήρθε σαν ένας τυποτένιος. Έτσι και τώρα, το ζητούμενο ήταν, αγαπητοί ακροατές, η ομολογία με τον COVID, με το εμβόλιο. Τι έκανε αυτό το εμβόλιο τελικά? Τα όργανα του διαβόλου πονηρά χρησιμοποίησαν τον φόβο των ανθρώπων να κατευθύνουνε και να προτρέψουν να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Ήταν δηλαδή μια πρόβα γενική για τον διάβολο και για τα όργανα του. Τι έκανε ακριβώς? Δημιούργησε τρόμο και φόβο με τα πρώτα δύο άτομα που υποτίθεται πεθάναν στη Βουχάν, αν θυμάστε, και κήρυξε πανδημία, όχι επιδημία. Επιδημία είναι σε ένα κράτος. Πανδημία είναι παγκόσμια. Με δύο άτομα που πεθάνανε κήρυξε πανδημία. Μάλιστα. Κατά πόσο στέκει να κηρύξεις πανδημία με δύο άτομα που πέθαναν? Αν διαβάσουμε το λεξιλόγιο που και αυτό το αλλάξανε τώρα, τι θα πει πανδημία? Το δεκαπλάσιο μιας ασθένειας σε θανάτους που κυκλοφορεί σε ένα κράτος, αν δηλαδή μια ασθένεια έχει 10 θανάτους, ας το πούμε η γρήπη ή η χολέρα, όταν πέσει μια τέτοια αρρώστια, εάν είναι το φυσιολογικό της να πεθαίνουν 10 άνθρωποι, το δεκαπλάσιο, όταν συμβεί δηλαδή το δεκαπλάσιο, τότε κηρύσσεται πανδημία. Δηλαδή από 10 ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι να πεθαίνουν, να πεθάνουν 100. Τότε κηρύσσεται πανδημία. Αυτό βέβαια θέλει και κάποιο χρόνο. Εδώ βλέπουμε ότι παγκοσμίως έγινε πανδημία με δύο άτομα που πεθάνανε. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι επιβεβαιώνεται, βέβαια πολύ καιρό φωνάζαμε και λέγαμε κάποιες μερικές φωνές και λίγες φωνές που δεν τις άκουγε κανένας, ότι δεν είναι πανδημία αυτό το πράγμα, είναι όλο στημένο. Κανένας δεν άκουγε. Κάποιοι λίγοι μόνο, εξαιρέσεις. Όπως λέμε, οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Φωνάζανε και λέγανε ότι αυτό είναι ψεύτικο, μην ακούτε, από θέμα πολιτείας. Αλλά αυτό δεν μας αφορά το κομμάτι. Μας αφορά το κομμάτι το πνευματικό. Το πνευματικό το κομμάτι δώσανε όλοι οι χριστιανοί εξετάσεις και όλος ο κόσμος έδωσε ηθικές εξετάσεις, κατά πόσο δηλαδή ο άνθρωπος έχει υπόσταση ελευθερίας βούλησης. Ο χριστιανός εξετάστηκε στην πίστη του συνάμα. Ο μεν κοσμικός παρέδωσε όλη του την εξουσία της ελεύθερης βούλησης στην πολιτεία να κάνει αυτή ό,τι θέλει, να τον κάνει ό,τι θέλει. Ο χριστιανός έδωσε και την εξουσία την πνευματική στην πολιτεία, αντί να την κρατήσει στο κομμάτι που αναλογίζεται στο Θεό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, αποδεδειγμένα ξέρουμε, και μπορώ να σας στείλω βέβαια και όλα τα έγγραφα που είχα κάνει και ολόκληρη εργασία για αυτό το πράγμα και τα είχα στείλει και στη Σύνοδο, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι είχε μέσα κύτταρα αμβλωμένων εμβρίων, ανθρώπινα κύτταρα δηλαδή. Αυτό βέβαια σαν χριστιανοί εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε πρώτης, γιατί έχει μέσα ανθρώπινα κύτταρα, το εμβόλιο, και γινόμαστε ανθρωποφάγοι, τροποντινά. Από την άλλη, αμνηστεύουμε το αμάρτημα της αμβλώσεως, γιατί ήταν από αμβλωμένα παιδιά και μωρά αυτά τα κύτταρα που χρησιμοποίησαμε. Δεύτερον, κλείσανε τις εκκλησίες. Δεν αντέδρασε κανένας. Όλοι κλείσανε τις εκκλησίες, πλην μερικών εξαιρέσεων, που κάνανε κρυφά λειτουργίες. Τρίτον, κάνανε απολυμάνσεις στις εκκλησίες. Αυτά λέγονται όλα βλασφημίες, το να κάνεις απολύμανση στην εκκλησία και τη μασκοφορία. Αυτά λέγονται βλασφημίες μέσα στην εκκλησία, να μασκοφορείς και να κάνεις απολύμανση στο ναό. Δεν αποδέχεσαι δηλαδή, είναι θεολογικά κατοχυρωμένο αυτό, δεν αποδέχεσαι την ενέργεια του Θεού, την ζωοποιώ ενέργεια του Θεού εντός των ναών. Εντός των ναών, όχι απ' έξω. Μιλάμε για εντός των ναών. Λοιπόν, οι χριστιανοί δοκιμάστηκαν σε αυτό και πάρα πολύ αποτύχαμε. Πάρα πολλοί χριστιανοί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν έχει σημασία. Πάρα πολύ πάντως αποτύχαμε. Εκτός, είπαμε, πλην μερικών εξαιρέσεων. Αυτό το λοιπόν ήταν μια δοκιμασία που επέτρεψε ο Θεός για με ομολογιακό χαρακτήρα. Δηλαδή γραδάραμε, θα λέγαμε, την πίστη μας. Πόσο τελικά πιστεύουμε στο Θεό, πόσο χριστιανοί είμαστε. Πάμε σε ένα μικρό πάλι διαλυματάκι δευτερολέπτων, να ξεκουράσουμε λίγο τον εγκέφαλο και να συνεχίσουμε την αναφορά μας. Ακροατές, φτάνουμε στο θέμα των ταυτοτήτων που είναι τώρα επίκαιρο πάλι. Μιλάμε για τις ταυτότητες που θα έχουμε όλοι μαζί σε αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων μας και θα είναι σε τροποντινά σαν πιστωτική κάρτα, όπως λένε, από Σεπτέμβριο, από ό,τι είπανε, και θα την πληρώνουμε και 10 ευρώ κιόλας. Γενικά για τις ταυτότητες, βέβαια, αυτές με τα γραμμωτά συστήματα, πιστωτικές κάρτες ή οτιδήποτε άλλο, που είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι ελεγχόμενες, έχουν τσιπάκι μέσα και ξέρουν που είμαστε ανά πάσα στιγμή, δηλαδή έχουν ενσωματωμένα GPS αυτά μέσα. Όσο και να λένε ότι δεν ισχύει, έχουν GPS. Εφόσον μπορούμε και κάνουμε ίντερνετικά συναλλαγές με αυτές τις κάρτες, σημαίνει ότι είναι υπό παρακολούθηση. Έτσι και η καινούργια ταυτότητα, βέβαια, πέραν ότι θα έχει όλα μας τα στοιχεία μέσα, θα είναι και αυτή παρακολουθούμενοι, όπως το κινητό, θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε. Και ένα μικρό παραδειγματάκι, εδώ πέρα και οι κάρτες που πληρώνουμε για τα τέλη, που περνάμε τα διόδια, ας το πούμε, για την Εθνική Οδό, φανταστείτε ότι και αυτή η κάρτα μπορεί να πληρωθεί διαμέσου ίντερνετ, και φορτώνεται δηλαδή αυτόματα. Πώς φορτώνεται? Αφού είναι διαμέσου δορυφόρου, μπορεί ο δορυφόρος και βλέπει την κάρτα μας που βρίσκεται και τη φορτώνει αυτόματα. Έτσι θα είναι και μην έχουμε ψευδεστήσεις, θα είναι και καινούργιες ταυτότητες. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας νοιάζει, γιατί πλέον όλοι έχουμε ένα κινητό στην τσέπη μας. Οπότε πάντα ξέρει ο άλλος που βρισκόμαστε. Και μάλιστα τα κινητά, από ό,τι ξέρετε, είναι και ονομαστικά δηλαδή πλέον. Παλιά δεν χρειαζόταν να δηλώσεις όνομα όταν έπαιρνες μία κάρτα κινητού. Τώρα δηλώνεις όνομα, διεύθυνση κτλ. Δηλαδή είναι ταυτοποιημένο το κινητό σε ποιον ανήκει. Ας πάμε τώρα στο φλέγον θέμα μας του χριστιανού. Κατά πόσο ο χριστιανός τώρα μπορεί να πάρει μια κάρτα ή όχι αυτού του τύπου? Μπορεί βεβαίως να πάρει, σαφώς μπορεί να πάρει μια τέτοια κάρτα αυτού του τύπου. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Όπως πολλοί νομίζουν και λένε, είναι σφράγισμα, είναι του Αντιχρίστου, είναι. Βεβαίως όλα αυτά τα συστήματα κάποια στιγμή θα έρθει, που ομολογουμένως είναι ευκολία βεβαίως. Είναι όπως το μαχαίρι. Αν δεν είχαμε το μαχαίρι, να κόψουμε το ψωμί μας, να λείψουμε τη φέτα μας ή να κάνουμε διάφορες εργασίες που χρειάζεται μέσα στην κουζίνα, ειδικά οι γυναίκες που χρησιμοποιούν το μαχαίρι πάρα πολύ, είναι ένα καλό εργαλείο το οποίο είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα, αν το χρησιμοποιεί ο άλλος για να κάνει έναν φόνο, δεν φταίει το μαχαίρι. Οπότε και το όλο σύστημα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, ας το λέμε πιστωτικές κάρτες, γραμμωτά συστήματα, έχουν έναν καλό σκοπό. Ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν καλό σκοπό και δεν είναι απαραίτητα κακό. Τώρα, αν ο άλλος το χρησιμοποιήσει, όπως και κάποια στιγμή βέβαια θα το χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος που θα έρθει για έλεγχο, αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς τους χριστιανούς. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει ο Αντίχριστος. Αυτή τη στιγμή δεν μας ζητάτε να αρνηθούμε την πίστη μας ή τον χριστιανισμό. Άρα οι ταυτότητες αυτές δεν κολλείουν έναν χριστιανό να τις πάρει για να κάνει τη δουλειά του, για να κάνει την εργασία του, για να οδεύει μέσα στον κόσμο. Όπως είπαμε, ζούμε μέσα στον κόσμο αυτόν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι, και αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι μας, όταν έρθει η ώρα και έρθει ο Αντίχριστος και έρθει η ώρα να ομολογήσουμε, θα μπορέσουμε να παρατήσουμε όλες αυτές τις ευκολίες που τα όργανα του διαβόλου, όπως φαίνεται βέβαια, έτσι δείχνει, έχουν δημιουργήσει για να μας κρατάνε εξαρτημένους από το σύστημα? Θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα παρατήσουμε και να πούμε μέχρι εδώ και μη παρέχει τέλος, εδώ πρέπει πλέον να αρνηθούμε την πίστη μας, όπως έγινε με τον COVID. Στον COVID αποτύχαμε και κλείσαμε τις εκκλησίες και βάλαμε μάσκες και κάναμε απολύμανση ναών και πήραμε και τα εμβόλια πολλοί χριστιανοί. Δεν αποτύχαμε ως ομολογία? Δεν δοκιμαστήκαμε? Εσείς τι λέτε? Και αποτύχαμε. Το σύστημα μας ανάγκασε να κάνουμε κάτι και εμείς το κάναμε. Και ήταν αντιχριστιανικό αυτό. Σαφώς αντιχριστιανικό, εφόσον μας έβαλε το σύστημα εμέσως πλην σαφώς και πονηρά. Γιατί πονηρά, γιατί ξεκάθαρα ήταν για έναν χριστιανό, ήταν ξεκάθαρο, δεν ήταν πονηρό. Σε έβαλε να επιλέξεις αναμεταξύ του κόσμου και του Χριστού. Τι επιλέξαμε? Έτσι και θα είναι με την ταυτότητα. Σιγά σιγά συνηθίζουμε μέσα στο σύστημα αυτό, στην ευκολία. Δεν έχουμε κι άλλη δυνατότητα, γιατί όταν μας πάρουν τα χρήματα και δεν έχουμε ούτε χρήματα, δεν έχουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να κινηθούμε πλέον πλην της κάρτας αυτής ή της ταυτότητας που θα μας διευκολύνει φαινομενικά τη ζωή, αλλά από την άλλη θα μας δεσμεύει. Και όταν θα μας αναγκάσουν να ομολογήσουμε κάτι, θα μας ζητήσουν να συμπεριφερθούμε αντιχριστιανικά, τότε θα πρέπει, μάλλον θα ρωτήσω καλύτερα, θα έχουμε τότε τη δυνατότητα να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε στα βουνά? Από ό,τι καταλάβατε, αγαπητοί ακροατές, ζητείτε ομολογία. Ήρθαμε στον καιρό των διωγμών, αλλά όχι με τη μορφή που διαβάζουμε στα βιβλία και στους συναξαριστές. Υπάρχει ένας Ηρώδης, υπάρχει ένας Διοκλητιανός και πάρα πολλοί άλλοι πολιτικοί, ας το πούμε, πολιτικά πρόσωπα, οι άρχοντες, οι οποίοι κυνηγάνε τον χριστιανισμό. Όχι, έχει αλλάξει μορφή πλέον αυτός ο διωγμός. Έχει γίνει πνευματικός ο διωγμός. δεν σε απειλεί κανένας αυτή τη στιγμή με τη ζωή σου, αλλά σου λέει τι προτιμάς, την ευκολία σου ή τον Χριστό, να ζήσεις ή τον Χριστό, όπως έγινε με τον COVID. Κάποιοι δεν εμβολιαστήκανε με φόβο να πεθάνουνε που δεν ήταν ενημερωμένοι. Ξέραν όμως ότι έχει μέσα αμβλωμένα κύτταρα εμβρίων. Άρα ήρθαν σε μία επιλογή. Ξέρανε ότι η μασκοφορία μέσα στην εκκλησία είναι βλασφημία. Ξέρανε ότι ο ραντισμός, η απολύμανση των ναών είναι μία βλασφημία. Ξέρανε πολλοί, ειδικά οι ιερείς σαφώς, ότι το κλείσιμο των εκκλησιών δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν μπορεί κάποιος να κλείσει την εκκλησία. Ποιανού είναι η εκκλησία, του ιερέα, του επισκόπου ή του Χριστού? Με ποιο δικαίωμα κλείνει ο επίσκοπος ή ο ιερέας στην εκκλησία? Δεν έχει το δικαίωμα καν, ούτε η σύνοδο κανένας. Κανένας. Και όμως έγινε. Ακούσαμε δηλαδή το κράτος, την πολιτεία, πώς το λένε, σεριανισμός λέγεται αυτό, ξέρετε. Αν διαβάσετε τι θα πει σεριανισμός, θα καταλάβετε. Όταν παραδίδεται το κράτος στη βουλή, όταν παραδίδεται η εκκλησία, συγγνώμη, στη βουλή του κράτους. Αυτός λέγεται σεριανισμός. Λοιπόν, για να επανέλθουμε πάλι στο θέμα μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ομολογιακού χαρακτήρα πλέον ο διωγμός, πνευματικού και ομολογιακού χαρακτήρα. Όπως βλέπετε, οι αποτυχισμένοι ή οι ενιστάμενοι, και εδώ βέβαια θα κάνω και μια παρένθεση, και θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να μου υποδείξετε μία, ζυγίζω τις λέξεις μου, μία επισκοπή που ορθοτομεί. Δεν υπάρχει πλέον επισκοπή που να ορθοτομεί. Μετράω, είπα τις λέξεις μου και τις ζυγίζω. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω καμία επισκοπή που να ορθοτομεί την ορθοδοξία, τον ορθό λόγο του Θεού. Καμία. Να πάρουμε του νέου ημερολογίου που είναι δοσμένη στον οικουμενισμό, σε συμπροσευχές με τον Πάπα και ενώσεις, Θεία Κοινωνία, τα πάντα πλέον, πίσω από την πίσω πόρτα, Θεία Κοινωνία και τα πάντα έχουν συμφωνηθεί. Να πάμε στο παλιό ημερολόγιο, οι οποίοι έχουν αυτοανακηρυχθεί εκκλησία ανευδικαιώματος. Τι άλλο να πω, η κάθε γόχ, ας το πούμε, μερίδα έχει αυτοανακηρυχθεί εκκλησία, είτε είναι του Κιούση, του Ματθαίη, του Καλλινίκου, του Μακαρίου, του Προκοπίου, όλοι λένε εμείς είμαστε εκκλησία. Τελικά ποια είναι η εκκλησία? Τα χίλια σχίσματα στο παλιό ημερολόγιο έχουν κάνει χίλια σχίσματα ο ένας από τον άλλο, να έχουν διαιρεθεί και ο καθένας έχει κάνει δικιά του εκκλησία. Πέραν βέβαια ότι δεν αναγνωρίζουν τα μυστήρια του νέου ημερολογίου, ότι λένε είναι αιρετικοί και. Αυτά βέβαια τα έχουμε στο site μας, μπορείτε να τα βρείτε όλα αναλυτικά. Και ρωτώ τώρα, ποια επισκοπή ορθοτομεί? Καμία πλέον. Εγώ δεν γνωρίζω καμία. Πείτε μου να πάω να ενταχθώ βέβαια. Πείτε μου μία επισκοπή που ορθοτομεί. Έτσι δυστυχώς έχουμε καταντήσει, γιατί ο Θεός μας δοκιμάζει στην ομολογία. Έχουμε πλέον ομολογιακό χαρακτήρα πίστεως. Γιατί το λέει και ο Χριστός, είναι τυχαίο που το αναφέρει στο Ευαγγέλιο, άραγε αν θα ξαναέρθω θα βρω την πίστη. Δεν λέει αν θα βρει χριστιανούς ασκητές, νηστευτές, προσευχόμενους, έτσι, τηρητές του Ευαγγελίου υποτίθεται. Είπε αν θα βρω την πίστη. Τι εννοεί με αυτό ο Χριστός δηλαδή, γιατί το αναφέρει? Ποια είναι η πίστη? Μήπως πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι, να ενημερωθούμε λιγάκι, να μαθητεύσουμε λιγάκι. Χρειαζόμαστε ορθόδοξη παιδεία, αγαπητοί ακροατές. Πραγματικά χρειαζόμαστε ορθόδοξη παιδεία και ενημέρωση. Ξέρουμε τα πάντα για αυτούς τους ηθοποιούς του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης. Ξέρουμε τα πάντα. Ακόμα, συγγνώμη, και πότε πάνε τουαλέτα. Στο κουτσομπολιό είμαστε πρώτοι. Πότε έκανε τι η Πισπυρίγκου, πότε έκανε τι ο τάδε ή η τάδε, ποιος κυνήγησε και σκότωσε ένα σκύλο ή τον χτύπησε ή μια γάτα, είναι άλογο. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Ποιος πολιτικός έκανε τι, που πήγε διακοπές, πόσα λεφτά έχει, τι κάνει, τι λέει. Και πολλά άλλα, τέλος πάντων, να μην γενικεύω. Για τον Χριστό τι ξέρουμε τελικά? Ειδικά που εμείς λεγόμενοι χριστιανοί έπρεπε να ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά το τι ζητάει από μας ο Χριστός. Να έχουμε μία πνευματική, ορθόδοξη παιδεία και υπόσταση. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η παιδεία μας, όταν βλέπουμε ότι δοκιμαστήκαμε με τα εμβόλια και αποτύχαμε. Τώρα θα δοκιμαστούμε, και είχαμε δοκιμαστεί βέβαια και με το γραμμωτό σύστημα, και τελικά όλοι το πήρανε. Ενώ φωνάζανε κάποιοι για μένα που είχαν πιάσει τα άκρα, το σκέφτομαι και γελάω, ανθρώποι δηλαδή που λέγανε ναι, μην πάρετε το γραμμωτό σύστημα που είναι πάνω στα φαγητά, στα τρόφιμα, λέει είναι του αντιχρίστου, έτσι, και τελικά όλοι το πήρανε. Και αυτοί που φωνάζανε το πήρανε και παίρνουν τα τρόφιμα και τα παίρνουνε, γιατί τα παίρνουν τελικά. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν και φωνασκούνε και λένε και το παίζουν πνευματικοί και οδηγητές, δυστυχώς είναι η καινοδοξία από πίσω, αυτοί θα πάρουν και την ταυτότητα του αντιχρίστου, όχι αυτοί που έρχεται τώρα, όταν έρθει ο αντίχριστος. Γιατί δεν υπάρχει πνευματική, ορθόδοξη παιδεία και υπόσταση, αγαπητοί ακροατές. Αντί να κοιτάμε να χτίσουμε την ψυχή μας, να κτίσουμε τον νόμο του Θεού μέσα μας, κοιτάμε τι λέει ο κόσμος, πώς πορεύεται ο κόσμος, κοιτάμε τη λογική του κόσμου, γιατί μας βολεύει και μας να ζούμε μέσα στον κόσμο. Φοβόμαστε τι θα κάνουμε αν μας απορρίψει ο κόσμος. Ο Χριστός δεν είπε να καλοπεράσουμε. Ο ίδιος ο Χριστός ήρθε και μας δίδαξε το πώς πρέπει να βιώσουμε τη ζωή μας εδώ, μαρτυρικός. Είναι μια εξορία, και σε μια εξορία δεν περνάει κανένας καλά. Ο ίδιος ο Χριστός σταυρώθηκε. Οι Άγιοι δεινοπάθησαν, σταυρώθηκαν, εκούσια ή ακούσια, είτε με άσκηση είτε με μαρτύριο. Τώρα απαιτείται η πνευματική μαρτυρία και ομολογία, που είναι εισάξια με την άσκηση ή με το μαρτύριο. Γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο κόσμος, η ομολογία πλέον είναι μαρτυρική. Σε απομονώνει. Ο άλλος σε κάνει πέρα. Δεν μπορείς πλέον να συμμετάσχεις στον κόσμο. Δεν μπορείς να ζήσεις μαζί με τον κόσμο, μέσα σε αυτή την κοινωνία, εφόσον πρέπει να μαρτυρήσεις Χριστό. Εκεί πάει το πράγμα σιγά σιγά. Παραδείγματος χάρη, τα ρούχα, η ενδυμασία, πώς πρέπει να είναι ντυμένος ένας χριστιανός? Πώς πρέπει να είναι ντυμένη μία χριστιανή? Φοράμε, έχουμε μουσι, φοράνε οι γυναίκες, παραδείγματος χάρη, φούστες. Ντύνονται σεμνά οι γυναίκες και οι άντρες. Μιλάνε με αγάπη και ανάλογα με διάκριση, και πολλά άλλα που θέλει η ορθόδοξη χριστιανική παιδεία. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να τα βάλουμε σε μία τάξη μέσα μας. Οι ταυτότητες, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι το κόλλημα. Δεν υπάρχει αντίχριστος. Το κόλλημα είναι όταν έρθει ο αντίχριστος, θα μας βρει με τις ταυτότητες και θα πει από εδώ και μπρος, εγώ θα είμαι το πρόσωπο το θεϊκό, εγώ θα είμαι το πρόσωπο το πολιτικό. Εάν με αποδεχτείτε, ελάτε να πάρετε τα τρόφιμά σας. Εκεί τι θα κάνουμε? Όταν πρέπει να αρνηθούμε τον Χριστό. Όπως μας ζήτησε ο διάβολος να αρνηθούμε με το εμβόλιο. Τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Όσοι ήταν πραγματικά χριστιανοί το πληροφορήθηκαν. Όσοι πραγματικά είχαν χριστιανική παιδεία το πληροφορήθηκαν. Όσοι δεν ήτανε, πήγανε και εμβολιάστηκαν. Κλείσανε τις εκκλησίες. Βάζανε μάσκες μέσα στις εκκλησίες. Βλαστημήσανε δηλαδή με τις μάσκες και με την απολύμανση των εκκλησιών και το κλείσιμο των εκκλησιών. Αποτύχαμε σαν χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές. Αυτή ήταν η ορθόδοξη παιδεία που υποτίθεται πως είχαμε. Μάλλον δεν είχαμε. Αυτό θα πρέπει να φοβηθούμε, όχι την ταυτότητα. Η ταυτότητα μπορούμε να την αρνηθούμε ανά πάσα στιγμή. Δεν μας αναγκάζει κανένας να την πάρουμε, εάν μας ζητηθεί να αρνηθούμε το Χριστό. Αυτή τη στιγμή δεν μας ζητάει κανένας άρνηση πίστεως. είναι μια ταυτότητα που τη χρησιμοποιούμε για ευκολία, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν έρθει ο Αντίχριστος ή συμβεί κάτι που θα μας ζητηθεί να αρνηθούμε την πίστη μας, τότε είμαστε έτοιμοι να την πετάξουμε αυτήν την ταυτότητα και κάθε άλλη ταυτότητα, ηλεκτρονική, τσιπάκι, κινητά, οτιδήποτε έχει σχέση με αυτόν τον κόσμο και έλεγχο του κόσμου, και να φύγουμε στα βουνά ή να φύγουμε στον αγρό, να πάμε στα χωριά, να ζήσουμε πλέον μια τελείως διαφορετική ζωή για την αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει πλέον ομολογιακό χαρακτήρα που θα μας οδηγήσει κάποια στιγμή στο διωγμό. Ναι, πότε θα έρθει εκείνη η ώρα, όταν έρθει ο Αντίχριστος. Τώρα δεν υφίσταται λόγος ούτε καν να το συζητάμε για αυτές τις ταυτότητες. Ας συνεχίσουμε με ένα μικρό διαλυματάκι να ξεκουραστούμε λιγάκι και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Πάμε και στο επόμενο θέμα μας, αγαπητοί ακροατές, που βέβαια έχει σχέση με τις ταυτότητες. Το θέμα μας είναι τα θέματα της πίστεως, που πάλι, όπως είπαμε, αυτό που ζητάει ο Χριστός από μας είναι η ομολογία. Τα θέματα της πίστεως, δηλαδή της ενστάσεως, της αποτυχήσεως. Τι θα κάνουμε, πώς θα πορευτούμε, ποιος είναι ο σκοπός μας. Ξέρετε ότι έχουμε χάσει και λιγάκι εκεί πέρα την έννοια της ενστάσεως και της αποτυχήσεως. Τι θα πει ένσταση και αποτύχηση? Είναι η αρχή, αγαπητοί ακροατές. Η ένσταση και η αποτύχηση είναι η αρχή του αγώνα. Πήραμε μια απόφαση να φύγουμε από το νέο ημερολόγιο, από το τρέχουσα εκκλησία δηλαδή, του νέου ημερολογίου. Πήραμε μια απόφαση να φύγουμε από το παλιό ημερολόγιο, που πιθανόν να βρισκόμαστε, μια από τις δύο παρατάξεις, όποια παράταξη και να είμαστε. Γιατί δεν ορθοτομούμε, είδαμε ότι είναι λάθος οι άνθρωποι. Πήραμε την απόφαση, αλλά δεν τελείωσε εκεί, αγαπητοί ακροατές. Η ομολογία τώρα ξεκινάει. Η αποτύχηση, η ένσταση είναι η αρχή, είναι η μία απόφαση, την κάναμε. Πήραμε την απόφαση και ξεκινήσαμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει ο αγώνας, ο μεγάλος αγώνας της επαναφοράς, της ορθοδόξου πίστεως, με διάκριση, με αγάπη, με υποταγή στο θέλημα του Θεού, με συνεχής ανάβαση της πνευματικότητας, της ορθόδοξης παιδείας, όπως ανέφερα προηγουμένως, της ορθοτομίας, της πίστεως, να είμαστε αυστηροί πάρα πολύ στον εαυτό μας όσο αφορά την ορθόδοξη πίστη, να είμαστε εναλλακτικοί, να είμαστε μάλλον διακριτικοί με τους άλλους, να μην είμαστε αυστηροί με τους άλλους. Στο κάτω-κάτω δεν μας αφοράν και οι άλλοι. Εμείς θα δώσουμε λόγο στον Θεό προσωπικά, δεν θα δώσουν οι άλλοι λόγο για μας. Οπότε δεν μας αφοράν οι άλλοι. Όμως να είμαστε ήπιοι με τους άλλους. Μην είμαστε μαχαίροι και χαρακύριοι. Γιατί το ίδιο Θεό πίπτει και στίκει. Όπως εγώ, όπως όλοι μας. Η κρίση θα είναι για όλους μας μία μέρα και θα κρυθούμε όλοι μας μία μέρα από τον Χριστό μας, και εμείς και οι άλλοι. Οπότε ας κοιτάμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα. Ας κοιτάξουμε να χτίσουμε μέσα μας Χριστό, να χτίσουμε τον πνευματικό μας κόσμο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Να τηρήσουμε τις εντολές όσο και μικρές είναι και ασήμαντες μας φαίνονται. Εάν δεν τις τηρήσουμε όσο και ασήμαντες μας φαίνονται, αυτό θα πει ότι έχουμε εγωισμό ή ντρεπόμαστε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε στον κόσμο. Αγαπάμε περισσότερο τον κόσμο από αυτήν την μικρή εντολή του Θεού. Και το λέω σκόπιμα αυτό, γιατί αναφέρομαι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι άντρες να έχουν ένα μουσί, ένα μουστάκι, οι γυναίκες να φοράνε μια φούστα και όχι παντελόνια, είναι οι μικρές εντολές, να έχουν μακριά μαλλιά, οι άντρες να έχουν κοντά μαλλιά, να μην ντυνόμαστε έξαλα, να φαίνεται δηλαδή οι σάρκες μας, τα κρέατά μας, και οι άντρες και οι γυναίκες. Ο καθένας ας αντικατοπτρίσει τον εαυτό του σε αυτά που λέω. Λέμε, α, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Μα είναι μία εντολή του Χριστού. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το λέει ο Χριστός. Θέλετε να ακούσετε, καλώς. Δεν θέλετε, πάλι καλώς. Δεν μας αναγκάζει ο Χριστός. Κανένα δεν αναγκάζει. Όμως θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν το κάνουμε. Τι κρύβεται από πίσω από αυτήν την άρνηση. Είναι ο εγωισμός μας. Εάν έχουμε εγωισμό σε αυτές τις μικρές εντολές, πώς θέλουμε να προχωρήσουμε στην ομολογία? Ναι, μπορεί η ομολογία μας να είναι, να υπάρχει και να υφίσταται, αλλά είναι φαινομενική, αγαπητοί ακροατές. Δεν θα έχουμε την δύναμη να ομολογήσουμε όταν γίνουν τα πράγματα σοβαρά, όπως ήταν με το εμβόλιο. Το εμβόλιο ήταν το καλύτερο παράδειγμα ομολογίας. Δεν θα έχουμε την δύναμη να ομολογήσουμε. Εάν σε αυτές τις μικρές εντολές αναπτύσσουμε εγωισμό, καταλαβαίνουμε ότι μας διακατέχει το δημονικό πνεύμα του εγωισμού, της αυταρέσκειας, του κόσμου, το κοσμικό πνεύμα με λίγα λόγια. Πώς θα μπορέσουμε να ομολογήσουμε Χριστό όταν έχουμε κοσμικό πνεύμα? Όταν έρθει ο Αντίχριστος, θα είναι ο σωτήρας του κόσμου. Θα έρθει ως σωτήρας. Δεν θα έρθει ως Αντίχριστος πρώτα. Οπότε θα μας ζητήσει υποταγή, πνευματική και πολιτική. Εκεί θα πέσουν οι περισσότεροι. Όπως το λένε και οι γραφές, δεν το λέω εγώ. Μέσα στο Ευαγγέλιο, άμα διαβάσετε, στην Αποκάλυψη, πάρα πολύ λίγοι θα σωθούν. Θα σωθούν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε την πνευματική μας ζωή, να αναπτύξουμε πνευματικά χαρίσματα, να ενωθούμε με το Θεό. Ξέρετε, είναι όπως ο αθλητής. Ο αθλητής, για να πάει να κατέβει σε αγώνες, ειδικά για έπαθλα Ολυμπιακούς αγώνες, προπονείται μήνες, χρόνια πριν για αυτή τη μία μέρα, αυτή τη μία ώρα, τα 5 λεπτά που θα κάνει τον αγώνα του, για να πάρει το έπαθλο. Αγωνίζεται μήνες, χρόνια, μέρες, με όλα τα μέσα που διαθέτει. Έχει τον προπονητή του, έχει τις καταστάσεις του, τις εγκαταστάσεις του, και προπονείται μέρα νύχτα, ώρες ολόκληρες. Όσο πιο πολύ προπονείται, τόσο την ώρα, τα 5 λεπτά αυτά που θα ζητηθούν από αυτόν να τρέξει, να κάνει το αγώνισμά του για το έπαθλο, μόνο τότε μπορεί να έχει επιτυχία. Αυτό όμως απαιτούσε μήνες, χρόνια αγώνα, αγαπητοί ακροατές. Κανένας δεν έπεσε από τον ουρανό, σαφώς. Όλοι όμως πρέπει να αγωνιστούμε, να προετοιμαστούμε για αυτήν την τελική ώρα που θα ζητηθεί από μας η ομολογία. Εάν δεν μπορέσουμε τώρα, δεν θα μπορέσουμε να ομολογήσουμε. Δεν θα μας δώσει ο Θεός ούτε τη δύναμη ούτε τη φώτιση να αναγνωρίσουμε και να ομολογήσουμε. Αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε καλά στο μυαλό μας. Όσο βλέπουμε και προχωράμε σε αυτόν τον κόσμο και προς το τέλος της ιστορίας του κόσμου αυτού, βλέπετε ότι γίνεται και πιο επιτακτικό η ομολογία πίστεως. Δεν θα μας ζητήσει ο Χριστός, όπως το λένε και οι γραφές και πάρα πολλοί Άγιοι, στο τέλος, λέει, των αιώνων θα είναι τόσο πολύ, λέει, η αμαρτία θα πλεονάζει τόσο πολύ, που μόνο και μόνο το σταυρό σου να κάνεις θα λογίζεσαι σε μάρτυρας. Καταλαβαίνετε δηλαδή που θα φτάσουμε ακόμα. Οπότε ο χαρακτήρας του μαρτυρίου πλέον θα είναι ομολογιακός. Δεν θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Εάν όμως δεν εργαστούμε πνευματικά στην πίστη, στην ορθή πίστη επάνω στον εαυτό μας και στο Θεό, δηλαδή να ενωθούμε με το Θεό, δεν θα μας μπορέσει ο Θεός να μας επισκιάσει και να μας δώσει τη δύναμη να ομολογήσουμε. Γιατί θα έχουμε τον εγωισμό, το κοσμικό πνεύμα, την αυταρέσκεια, τον αυτοέπαινο, την αυτοδόξα μέσα μας τόσο ανεπτυγμένη, που δεν θα μπορέσει να εισχωρήσει και να βρει τόπο ο Θεός να μας διασώσει από τις παγίδες του διαβόλου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά και να εργαστούμε στην ψυχή μας πνευματικά. Όχι με έπαρση, εμείς είμαστε κάποιοι, εμείς κάνουμε κάτι, τίποτα δεν κάνουμε, τίποτα δεν είμαστε. Είναι υποχρέωσή μας. Εάν θέλουμε να σωθούμε, ο Θεός μας έχει δώσει αυτές τις προτροπές, τις οδηγίες, πώς να σωθούμε, αγαπητοί ακροατές. Πάμε και σε ένα μικρό διαλυματάκι και τελειώνουμε με την εκπομπή, γιατί κράτησε και πάρα πολύ, μη σας κουράζω άλλο. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε και στη συνέχεια πάλι μία εκπομπή. Θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή μας εκπομπή. Μην ακούτε, σας παρακαλώ, τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσπαθούν να επιβληθούν στη γνώμη πολλών χριστιανών, δημιουργούν ταραχές, δημιουργούν φοβίες, δημιουργούν τρομοκρατίες. Κανένας δεν ξέρει τίποτα, κανένας δεν ξέρει πότε θα γίνουν και τι θα γίνουν και πώς θα γίνουν. Απλά πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, εν πνεύματι Αγίου, με πολύ προσευχή να μας φωτίζει ο Θεός. Μην ακούτε τίποτα, αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν λόγο σοβαρό στο Θεό, γιατί λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουνε. Λένε αυθαιρεσίες, λένε ότι τους κατέβει από το μυαλό. Είναι πλάνες, είναι άλλος ένας μοχλός του διαβόλου να δημιουργήσει ταραχή στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να τα ακούτε όλα αυτά, δεν υπάρχει ανάγκη. Μην τα ακούτε. Δεν είναι χριστιανικά πράγματα αυτά. Όσο και να τα λένε ιερείς, επίσκοποι ή οποιοδήποτε άλλοι αρμόδιοι, υποτιθέμενοι θεολόγοι ή οτιδήποτε άλλο, μην ακούτε. Κανένας δεν ξέρει πότε, τι και πώς θα γίνει. Αυτό που ισχύει κατά εμού, και αν το σκεφτείτε κι εσείς, είναι λογικότατο, είναι αυτά που προείπαμε στην εκπομπή αυτή. Στην επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε με θέματα, βέβαια δεν ασχοληθήκαμε με θεολογικά θέματα, δεν έχει νόημα. Λέμε απλά τα πιο απαραίτητα ως προς τις ταυτότητες ή τα επίκαιρα θέματα. Το αργότερο σε μια εβδομάδα θα έχουμε ξανακάνει την επόμενη εκπομπή. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το ίντερνετ στις ενημερώσεις. Περί ταυτοτήτων είναι η εκπομπή αυτή. Είναι το ηχητικό, μπορείτε να το κατεβάσετε, να το ξανακούσετε. Και ελπίζω ο Θεός να μας φωτίζει όλους. Ελπίζω να έχουμε καλή μετάνοια όλοι και μία των ημερών να βρεθούμε στην Άνω Ιερουσαλήμ πάλι ενωμένοι, να τα πούμε και από κοντά.